Drahí bratia, sestry, sme ako novonarodené deti. V tom smysle darovali sme sa Bohu. Boh sa daroval nám. Ak Boh prebýva v našom srdci, tak sme akoby znovu zrodení. Aspoň teda si to môžeme uvedomiť, pretože ak sme neboli v ťažkých hriechoch, vždy Pán Boh bol s nami. Ale aj táto duchovná obnova je na to, aby sme si znovu uvedomili, že my sme Boží synovia, Božie dcery, Boh je v nás. Aby, keď je Boh v nás, tak ovocie ducha, sme hovorili, je láska, milota, dobrota, zhovievavosť, trpezlivosť a tak ďalej. Vieme, čo je nie ovocie, ale čo sú skutky tela. No a my vždy musíme zápasiť nad pokušeniami tela, ale zároveň byť pozorní na hlas Ducha Svätého, ktorý v nás chce prinášať ovocie. A toto ovocie teda očakáva Pán Boh od nás a preto aj povedal tým vlastne farizejom, vám sa vezme vinica a dá sa tým, čo prinášajú úrodu. Teda aj my máme prinášať úrodu. A Pán Boh môže zmeniť naše srdce v zmysle, že sa obratíme, odvrátime od hriechu k nemu a budeme prilnieme k nemu, ale to ešte neznamená, že ešte v nás môžu vidieť Krista. Najdôležitejšia vec je tá, aby všetci okolo nás mohli vidieť v nás Krista. Sme hovorili, že doma nikto nie je prorokom, nie? Že doma všetci o tebe vedia všetky tvoje chyby, nemusíš robiť, predstierať nič. Každý ťa pozná aj so všetkým, čo si, kto si. Ale napriek tomu môžeme, ako by som to povedal, hnaní láskou Ducha Svätého robiť nové, dobré, úžasné veci. A to je žiť blahoslavenstva. Ježiš, keď bol na hore, teda na vrchu, pri Genezareckom jazere a vyučoval, môžete si to pozrieť, začína to Matúšova kapitola 5. Začína reč na vrchu. A táto reč na vrchu je úplne iná. Začína blahoslavenstvami a potom pokračuje Mojžiš vám povedal, ale ja vám hovorím. Čiže dáva starý zákon, neprišiel zrušiť, ale prišiel ho ako keby naplniť, doplniť Boží úmysel, to, čo Boh od nás chce. A ani my nie sme hneď na začiatku schopní pochopiť všetko. Preto Pán Boh vychovával národ aj židovský, skrze ktorého sa malo požehnanie do celého sveta, spoznať pravého jediného Boha, dostať skrze tento národ, ale oni si viacej mysleli, že oni sú tí vyvolení a že už to stačí. To sa môže aj nám stať, keď si myslíme, že sme vyvolení a že to už stačí. My sme už pokrstení. To stačí, nie? Nestačí. Teda Pán Boh aj skrze takéto duchovné cvičenie a obnovu môže zmeniť tvoje srdce, ale aby iní v ňom videli Krista, tak musí jak taký zlatník leštiť. Je taký obraz, taký zlatníci, alebo teda tí umelci, ktorí robia tie kovové, všelijaké krásne nádoby, alebo tácky, alebo podobne. Tak keď zoberie striebro, strieborný plech je hnusný, zaoxidovaný, čierny. Niekto by to odhodil, že fuj, čo to je, keď neviete, čo to je. Ale on zoberie, vyrie do neho niečo, nejaký obraz, vylisuje, aby bola pekná tácka a potom lešti, 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 až kým sa v ňom nevidí sám. A keď už sa v ňom vidí v zrkadle, tak je hotové a ponúkne to teda na predaj. A Boh chce takto leštiť nás. Chce, aby skrze nás bolo vidno Krista. Aby iní ľudia mohli povedať už nie to, čo často síce na vlastné ospravedlnenie hovoria iní, že no, nebudem chodiť do kostola predsa s takými farizejmi, jak tam chodia. No, ja som lepší, ne? Tým si ospravedlňujem často, že nemusím ísť do kostola, lebo vy ste horší, jak ja. Takto si to mnohí ľudia ospravedlňujú. Ale viete, čo jediné evangelizuje, čo naozaj jediné môže pretvoriť srdce druhých? Žiadne moralizovanie ani posielanie do kostola. Chod do kostola, chod na spoveď, chod na to. Toto nepomáha. Môžeš pozvať, nechceš ísť, idem, ešte so mnou môžeš pozvať, aj keď budeš odmietnutý, to nevadí. Ale nikdy nenútiť. Ale čo? Naozaj vždycky srdce človeka mení, je láska. Keď si zoberete, že koľko biskupov, kňazov, ale aj otcov rodín pre vieru trpeli v basách za komunistov a tí bachári im máčali hlavu v záchodových misách a podobne, aby ich ponižili, potupili. Tá teraz blahoslovená Zdenka, to isté, však to bolo strašné, čo jej robili v tom väzení. Úplne jej zničili zdravie, namáčali do ľadovej vody a všelijaké šprice a všeličo. No proste tyranstvo, strašná až zverstvo. A ona v Kristovi, ktorý bol v nej, nemala nenávisť voči tým, čo jej robili zlé. Aj tí naši kňazi a biskupi, nie všetci, niektorí to nezvládli, ale väčšina vlastne ostali slobodných. Isté, že to boli, každé utrpenie boli, ale nemali nenávisť voči svojim tyranom. A mnohí tí bachári sa v hodine smrti obrátili a povedali, ľutujem Bože, odpusť mi. Nevedel som, nemal som poznanie a tak ďalej. Čiže láska premáha. A teda my, keď sme hnaní Duchom Svätým a môžu v nás vidieť Krista, ktorý nikoho neprišiel odsúdiť, ale prišiel všetkých zachrániť, tak jednoducho toto jediné, čo dáva, čo premáha, čo jednoducho naozaj mení srdcia ľudí. Aj to tak hovorím, že pozrite sa, ako sa milujú tí prví kresťania. Aj svätý František raz dovolil svätej Kláre, lebo však ona už potom musela byť v klauzúre, a bratom, aby boli popri porciónkule a modlili sa spolu a tešili sa z Božej prítomnosti. A ľudia asi si hovorili, že horí les, taký oheň bolo vidno ich lásky. A teraz nejde o to, aby navonok bolo niečo vidno, ale ani aby ma chválili, aký som svätý. Nemusím robiť ani grimasy, ani sväté pózy, ani sa tváriť, jak sošky tu na svatý za dedinou. Ja, ne, ale to nemusím robiť. Ale keď niekomu pomôžeš, neožundreš, začneš vždy znovu a vždy ťa Duch Svätý ženie k tomu, tak zrazu znesieš aj to prenasledovanie, to je to tí blahoslavení trpiaci pre moje meno, blahoslavení hladní a smední, alebo hladní a smední po spravodlivosti. Čiže vidíme, že na tomto svete spravodlivosť nikdy nebude, ale ja môžem byť spravodlivý. Ja môžem robiť dobro. Ja môžem neodplácať sa zlým za zlé. To, čo robil Ježiš Kristus, nechal sa ukrižovať. Ale potom prišlo z mŕtvych stane. Čiže vidíme, že tie blahoslavenstva ľudskými silami je to šialenstvo. To sa nedá, to je science fiction. Proste to, my to nedokážeme. No buď šťastný, keď si hladný. No kto je šťastný, keď je hladný? Aj keď si hladný po spravodlivosti, kto je šťastný? Veď to je vlastne, to je niečo, čo ťa ženie. Ale Duch Svätý dáva radosť. Boh dáva radosť z toho, že hoci som hladný, viem, že Boh o tom nevie. Hoci trpím pre Ježiša Krista, Boh o tom vie. Vie o tom, že trpím, aj On trpel. Môžem pripojiť to svoje utrpenie k Jeho. Môžem ho obetovať za niekoho. Čiže vidíme, že Pán Boh nás chce meniť, ale to nebude rýchlo. Preto aj tie misie, aj my kňazi, sestričky, chodíme raz za rok na duchovné cvičenia, na 5 dňové minimálne, môžu byť aj 30 pre mňa za mňa, ale minimálne 5 dní musíme ísť raz za rok. A tam vlastne nájsť, načerpať to stretnutie s Bohom, byť sám niekde v tichu. A toto je tak vlastne duchovné cvičenia pre vás, že my sme prišli a vy popri tej práce a starosti denného života ešte môžete odskočiť si a načerpať. A tí, čo ste napríklad nemohli v týždni chodiť kvôli robote alebo čo, pán farár to zavesil na internet, na farskej stránke, môžete to tam nájsť. Potom, keď si nájdete, že michalhirko.sk, tak tam sú všetky naše misijné kázne, aj moje, aj Jožkové, aj nášho terajšieho provinciála, aj Ondrejove z Prešova, alebo si dajte Prešov, Kráľovná pokoja, farnosť, a tam majú všetky tie ich kázne, čo sme tam mali zaznamenané. Keď budete chcieť si niečo vypočuť, nemusí to tam naraz, tak si to tam môžete nájsť a načerpať. A každý kážeme o tom istom, ale každý úplne inač. Takže tá téma je rovnaká a predsa, keď budete počúvať z jedného, raz z druhého, takže aj inokedy, keď potrebujete načerpať, môžete sa mu zájsť. Čo je dôležité veľmi je, aby sme ako rodiny sa modlili. To je dôležitá vec. Niekedy raz muž nechce, raz žena nechce, raz sme nafúčaní, raz sme urazení. Ale dôležitá vec je nielen pred jedlom sa pomodliť, ale aj každý deň je vhodné sa spolu, aspoň oče náš spolu pomodliť. Večer idete spať, odpustiť si, čo bolo cez deň a tak ďalej. A zmieriť sa, lebo keď nechám zlobe prejsť do rána, tak vlastne odovzdávate druhého diablovi. Do rána bude rozmýšľať, a čo si ona myslí, a čo si on myslí, a väčšine diabol nám bude v hlave kolovať až do rána, proste líhame, nešťastný, nespokojný, ale aj plný zloby. A keď sa zmierime, lebo Boh to chce, tak zrazu ideme spať v pokoji a láske, odpustení. My s Ondrom sme bratia, súrodenci. A sme vyrastali, mali sme takú malú izbu v paneláku, tak nám dedo urobil poschodové postele, sme spali nad sebou. Ja som spal hore ako starší brat a on spal dole. Ja som tam musel byť starší brat, viete, z Evanjelia. No a teraz, keď sme sa pohádali, lebo my sme obidvaja cholerici, keď sme sa vždycky posekali, pohádali, nahnevali, nehovorili sme spolu a ideme spať a nemôžeme zaspať. Ondro, prepáč, aj ty mne, a už sme spali. Takže vidíte, že to, čo nás naučili rodičia, nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. To je veľmi dôležitá vec, pretože keď dovolíme diablovi, aby nám podrýval naše vnútro, tak vlastne máme nepokoj, nelásku a čím viac, tým je to horšie. Je to špirála zla. Ale Duch Svätý, keď stúpi a povieš, prepáč, odpust. Aj pápež hovorí, tie čarovné slovička, prosím, prepáč, odpust, odpúšťam ti. To sú veci, ktoré každý Boží deň nám pomáhajú. A najviac to pomáha, keď sa spolu modlíte. Napríklad my s Majkom, sme Marianom, sme boli 8 rokov v jednej komunite. Teraz už sme zase spolu, asi mesiac, lebo ja som sa presťahoval tam, kde on bol teraz, kde je teraz, lebo náš dom sa opravuje. No. A tak som v Pezinku teraz, nie v Rači. A keď sme boli v Rači spolu 8 rokov, on je úplne iný, jak ja. Ale najprv sme si mysleli o sebe, sme sa posudzovali vo vnútri. Už to nebudem rozvádzať, lebo som to už hovoril. Ale potom, čo sme sa delili nad Božným slovom, prečítali sme si nedeľné čítania, alebo tie čítania, ktoré boli v ten deň, a sme sa zdieľali, koho oslovilo. Čo mi to dáva, to Božie slovo. A vždy, keď som mal plno predsudkov a sme sa delili, všetky tie predsudky padli. Lebo to sú diablové infekcie. To, vidíš, aká si ty dobrá, vidíš, aký si ty dobrý. A pozri sa na ňu, pozri sa na neho. Vždy nám tieto súdy vo vnútorné, ktoré máme, musíme poslať preč. A tam je najlepšia vlastne spoločná modlitba v rodine. A keď už deti sú väčšie, nechaj deti sa pridávajú, aj keď sú malé, môžu sa modliť s nami. A čo je ďalšia dôležitá vec, napríklad v nedelu si urobiť, alebo v sobotu večer, liturgiu slova. Teraz napríklad máte problém, že nemôžete ísť všetci na svetu, tak môžete, pán Ferrer to, neviem, jak to urobi, v sobotu bude tam, aj v nedelu, a tu bude v nedelu, takže môžete na troch svätých omšach sa podeliť, môžete, lebo vás nie je toľko. Ale tak zmestite sa do troch svätých omší, keď chcete. Ale ste oslobodení, keď máte napríklad nejaké slabú imunitu, alebo ste chorí, alebo čo nemáte, nikto nemá povinnosť teraz ísť na svätú omšu. Je to skôr, že chcem ťa, Pane, prijať. Ale v týždni je tu málo ľudí. Tak v týždni môžete ísť aj na prijímanie, aj každý Boží deň. A v nedelu prijať duchovne, čo nič sa nestane. Ježiš neodišiel za nedelu, keď nepôjdete na príjmanie, ale si uvedomujem, že je v mojom srdci. A teda Boh nám chce dávať seba, je dôležitá tá liturgia slova, to si napríklad máte v katolických novinách, alebo to máte aj hocikde na internete, na LC, čiže liturgické čítania, LC, bodka KBS, čiže konferencia biskupov Slovenska, bodka SK. A tam vám hneď vyjde liturgické čítanie na ten deň. A keď si to preklopíte na nedeľu, tak si môžete prečítať v sobotu večer už nedeľné čítania a zrazu prídete v nedeľu do kostola a už ich poznám, už viem o nich. Alebo v nedeľu večer si to urobiť po obede a už to poznám, už sme to do obeda počuli, alebo včera na svätej omši. Čiže znovu to tak nejako prejde v našom srdci. Je to hlavne dôležité, aby aj otcovia vedeli, že sú zodpovední za odovzdanie viery svojim deťom. No keď sú už dospelé, tak už aspoň nemoralizovať a svedčiť o tom, aký je Boh dobrý. Taký úžasný model, druhá vec je, že teda čítať Písmo sväté je veľmi dôležitá vec. A vy máte pána farára, ktorý je biblista. 9 rokov to študoval. 9 rokov. Stretnutie, niekedy ich ľudia podceňujú, neviem prečo, či z nejakej závisti alebo čo, ale 9 rokov, viete, čo to je? Musí tomu rozumieť. A nie všetkému rozumie takisto, ale učili sa aj ako, jazyky, aby to rozumel aj v tých iných jazykoch a tak ďalej. Čiže som aj včera hovoril, že kto by chcel trošku sa v duchovnom zmysle rozvíjať, tak môžete sa prihlásiť na fare a môže zorganizovať pán fare také biblické stretania, napríklad nad nedeľnými čítaniami spolu. Nemusíte všetci, keď vás bude aj len 10, už je to veľa, alebo 5. Ale je to úžasné, že máte možnosť. On učil na vysokej škole, teraz neučí, ale robí iné veci, učí ruchonemých a podobne. Takže on má aktivity svoje, lebo ako doktor biblických vied musí aj písať odborné články, však aj v katolických novinách má a tak ďalej. Takže je to odborník na slovo vzatý a je to veľký dar, že ho máte. Nebuďte hlúpi a nepremárnite túto možnosť, lebo nie každý kňaz je tak dobre vyštudovaný v týchto veciach. No a čo som chcel povedať, že je taký pekný vtip, že pán farár jeden chcel strašne, aby ľudia čítali Bibliu, tak v 95. vyšla prvá tá hrubá celá slovenská Biblia. Tak nakúpil pre celú dedinu, do každej rodiny nakúpil, tak doviezli mu 2 palety Biblii, zaplatil za to majlan, celé farské peniaze do toho vložil a už hlásil na nedeľu. Drahí bratia, sestry, do každej rodiny som vám kúpil Bibliu, príďte si ju kúpiť, je na fare, nech sa páči. Každý by sme mali čítať Božie slovo. No tak prišlo asi 10 ľudí a zvyšných 150 ľudí tam zostalo. Čo teraz? Tak znovu o týždeň hlási taký znechutený, bratia, však Božie slovo, kto nečíta, nepozná Krista, však to musíte čítať, príďte si kúpiť. No tak ešte 5 si prišlo kúpiť a dosť. Čo s tým teraz bude robiť? A mal takého koktavého kostolníka, teraz sa nevysmievame ľuďom, čo majú vadu, ale je to milý vtip. A hovorí, pán farár, dajte, ja to skúsim popredať. No to ja som nepredal, a ty popredáš, no dobre, vezmi. Tak mu dával tie Biblie a pomaly ich popredal všetky. A sa ho pýta, jak si to urobil? Prišiel som pred dvere, zazvonil som a pozdravil som sa, pochválený buď Pán Ježiš Kristus, kúpite si Bibliu, alebo vám z ní budem čítať. Takže dneska už si môžete kúpiť aj Jeruzalemskú Bibliu, to je taká istá, jak iná, len má vysvetlivky od tých profesorov z Jeruzalema, že veľmi dobrá. A dokonca dá sa stiahnuť na každý mobil už dnes Biblia v slovenčine, aj katechizmus katolíckej cirkvi. Takže to je veľmi dôležitá vec pre rodiny, aby sme neboli v šatičkách prvoprijímajúcich detičiek. To znamená ignoranti. To došiel raz za jedným rabínom taký a hovorí, ja som ateista. A hovorí, hej, a čítal si Bibliu? Nečítal. Čítal si Korán? Nečítal. A čítal si, neviem čo ešte? Nečítal. No ty si ignorant a nie ateist. Čiže vidíme, že Božie slovo čítať neznamená mať informáciu, ale prijímať vlastne učenie Boha skrze Ducha Svätého, ktorý zbudil toto. Ďalšia dôležitá vec je teda žiť vieru, veriť Bohu každý Boží deň znovu a znovu. A najkrajším takým príkladom tej viery pre nás bola Panna Mária. Neviem, či si hovoril už o svetom príjmaní, že sa nemáme hanbiť ísť na sväté príjmanie, už asi to nie je váš problém. Lebo ja keď som bol mladší, tak som chodil aj ministrovať, ale ja som ešte od spovede do príjmania stihol zanadávať a bolo po príjmaní. 2 mesiace som nechodil a ministroval som. Nikto mi nepovedal, že... No. Takže takto som často nechodil na príjmanie a bol som pri oltári. A keď som sa dozvedel, že príjmaním tela Kristovo sa zmývajú z nás všetky hriechy, teda hlavne však tie, čo sú, môžeme ísť na príjmanie, ľahké hriechy, keď máme, tak môžeme ísť priamo, a keď máme ťažké, tak ich vyznáme, ale všetky hriechy sa zmývajú skrze telo Kristovo, ktoré prijímame. A nikto mi nepovedal, že keď idem na príjmanie, že vlastne som úplne, vychádzam úplne čistý. Vy dnes tiež, keď pôjdete na príjmanie a vyjdete odtiaľto von, tak ste svätí z malých kršťanov. Lebo Boh vo vašom srdci je a vy s ním idete domov. Celé nebo ide s vami domov. Chápete to? Niekedy si to takéto nevedomé, že čo to znamená ísť na príjmanie, že Boh vstupuje celé nebo, telo Kristovo, Boh, celý Boh. Ja som aj Otec, aj Syn, aj Duch Svätý, hovorí Ježiš, ne? Ja a Otec sme jedno. Takže Boh vstupuje do nás a my ideme domov s týmto nebom v srdci. A to je úžasná vec. Takže nebojme sa chodiť aj na sväté príjmanie a láska je viac ako hriech. A niekedy, keď ešte nemôžem ísť na spoveď, lebo ešte sa nespovedá, ale po omši môžem požiadať kňaza, aby ma vyspovedal, tak môžem ísť aj na sväté príjmanie a potom idem hneď na spoveď, ak je to potrebné. A nemá to tak byť, ale láska je viac ako hriech. A model takého rastu v Kristovi je Panna Mária. Aj keď niekedy Ježiš ju tak ako keby znevážil, že ten, kto plní vôľu mojho otca, je moja matka, moji bratia a tak ďalej. To není pravda, že by ju znevážil, len povedal, že na tom to nestojí. Lebo moja matka dodržuje Božie slovo, robí to, čo Pán Boh od nás chce. Takže tam on ju tým nijak neponížil, len dal akcent na to, že nie preto, že ma dojčila, nie preto, že je moja matka, ale preto, že plní vôľu mojho otca. A to je dôležitá vec, aj my chceme prinášať ovocie Ducha Svätého, a Pán Boh ho skrze nás môže prinášať, keď mu to dovolíme. A vidíme, že naozaj takým vzorom je Panna Mária. Ja sa musím smiať, som volal včera s mamou a ona hovorí, no, máme sa modliť k tej Panne Márii, jaká to je tam pod Vezúvom, no to mesto, čo bolo zahrabané popolo. Pompejskej Panne Márii sa máme modliť. Ja len počujem, a kera je väčšia, tá pompejská, či tá fatimská, alebo tá lúdská kera je silnejšia, ktoré modlitby sú lepšie? No mne už je smiešne z toho. Mohli by sme povedať, že Panna Mária nám v Pompejach dala taký odkaz, v Lurdoch taký, ale furt je to tá istá Panna Mária, ja nechápem, ne? Aj tu máte v kostole, nemáte tri? Tu je jedna, kde ju máte? No tam je jedna, niekedy tam je ďalšia, tam sú dve. Jedna je hore a jedna dole. No, môžete si vybrať, ktorú chcete. No je to také smiešne, také, jak malé deti, že ja som to doniesla, tak musí byť kostol. Však ju podarujte niekam inám, napríklad do domova, tu na čo sú starky, alebo čo, na čo máte tri panenky, Márie. Dajte si štyri Terezičky. No. To sme takí, niekedy sme takí malicherní a pritom u Pane Márii vôbec nejde o to, že je jeho matka, hoci to je úžasná vec, lebo to prijala ako Božiu vôľu byť jeho matkou, ale čo je dôležité, že ona plnila Božiu vôľu, ona nasledovala Ježiša Krista, ona mu slúžila, ona bola pod krížom, ona bola pri ňom, keď proste boli všelijaké ťažkosti, slúžila aj apoštolom. Čiže to bola žena plná viery, ona dôverovala Bohu. Nech sa mi stane tvoja vôľa. Nech sa mi stane, ako povedal Pán. To znamená, toto je to, čo si máme brať ako vzor, a ne to, že či je s ružičkami, bez ružičiek, s hviezdami okolo hlavy, alebo bez hviezd. Proste už nebuďme jak malé deti a nasledujme Pánu Máriu v tom, v tej dôvere v Boha. Boh o tom vie. Ako musela trpeť, keď videla syna na kríži, o ktorom vedela, že je to Pán sveta, celého neba i zeme. Ona o tom vedela, veď jej to anjel povedal. Jemu bude odovzdané kráľovstvo Dávida na celé veky. Ona to vedela, veď jej to bolo povedané. A teraz ako to by mala rozumieť, že on je tam na kríži? Tak asi verila aj z mŕtvych stane. A toto je aj u nás, keď budeme svetiť ten kríž vonku, tak je to na pripomenutie si, že niekedy na duchovných cvičeniach dostaneme taký cukrík, taký, že Pán Boh je taký dobrý, sme aj možno šťastní, citovo, ale to vôbec na tom nezáleží, ale je to dar od Boha, ak to máme, ak to nemáme, Boh neprestáva byť milosrdný aj tak. Ale niekedy sa nám zdá, že Pán Boh je ďaleko, že nás nevidí, že nás nepočuje, že sme sami vo svojom utrpení. Myslím, že Tereska Ježišková to tak, je taký obraz, že neviem, či ona alebo kto, že išli spolu s Ježišom a v snehu boli stopy dvoch osôb, čiže štyri šlapy. A zrazu Tereska, myslím, mala veľké problémy súženia, trpela veľmi, a vtedy videla len dvoje šliapy za sebou. A keď potom znovu sa stretla s Ježišom, a kde si bol, Pane, keď som trpela? Niesol som ťa na rukách, to boli moje šlapy, a nie tvoje. Čiže vidíte, že to je tá viera, tá Terezička, to vyzerá naivné. Máme byť ako deti, ale nie infantilní ako deti, ale máme dôverovať ako čisté dieťa to, čo aj ona bola, naozaj, že dôverovala Bohu vo všetkom a jednoducho aj my, keď dôverujeme Bohu v jednotlivých časoch, situáciách života a vždy sa rozhodnúť pre postoj Ježiša Krista. Máme nejakú skúšku, niečo príde, Pane Ježišu, Ty by si čo urobil? Toto. Tak ja sa rozhodujem pre Tvoje, aj keď mi to rozum všetko iné hovorí, a Ty by si urobil toto, tak aj ja chcem robiť to, čo Ty chceš. A to je žiť Krista. Amen.